Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 28 mart kuni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali LGBT huquqlarini himoya qilib kelayotgan bloger Miraziz Bozorov uyi oldida do'pposlangani va og'ir tan jarohati olgani haqida xabar bergan edik. O'zbekistonda muttasil ravishda besoqolbozlikni targ'ib qilish va uni qonuniylashtirishga urinib kelgan blogerning kaltaklanishiga Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Daniel Rosenblum munosabat bildirdi. O'tgan yakshanbada Toshkent ko'chalarida zo'ravonlikni ko'rish juda xavotirli. O'zbekiston hukumatini LGBTni qo'llash fikrini bildirgan blogger Miraziz Bozorovning kaltaklanishini surishtirishga chaqiraman, degan elchi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.